ญาติโยมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหาที่นั่งนั่งให้เรียบร้อยเก้าอี้มีว่างข้างในก็มีว่างเดินก็มาบ้างมีนั่งให้เรียบร้อยข้างนอกก็นั่งให้เรียบร้อยอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายเดินเป็นเวลานั่งเป็นเวลานอนก็เป็นเวลากินก็ให้มันเป็นเวลาไม่ต้องเพื่อต้องรู้จักแบ่งเวลาเวลาไหนควรนั่งนั่งเวลาไหนควรเดินเดินเวลาไหนควรยืนยืนเวลาไหนควรพูดพูดแต่เวลาไหนไม่ควรพูดอย่าพูดไม่ควรเดินไม่ควรนั่งโดยเฉพาะเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องนั่งสงบจิตสงบใจให้ทั่วทั้งบริเวณลานไถและที่อื่นๆที่พอจะนั่งลงได้อย่าเที่ยวเดินไปเดินมาให้วุ่นวายรบกวนสมาธิคนอื่นพวกขับรถก็หยุดรถอย่าขับเข้ามาหน้าสาหน้าบริเวณถนนสายนี้ในขณะที่เขาฟังธรรมโดยเฉพาะพวกมอเตอร์ไซค์นี่อย่าเข้ามาเด็ดขาดเพราะว่าเป็นรถที่ก่อความรำคาญให้แก่คนอื่นเสียงมันดังไม่ค่อยจะรู้จักเวลาเวลาอยู่เหมือนกันพวกมอเตอร์ไซค์เส้นเวลาไปจอดไว้เขากำลังฟังเทศพอจะไปก็จะตาตึงตึงตึงตึงตึงหลอกหูคนอื่นเขาเรียกว่าคนไม่มีความคิดไม่เรียกว่าคนอื่นก็จะรำคาญเขาต้องการความสงบใจคนเรามันคิดไม่ค่อยได้เรื่องอะไรที่ควรไม่ควรมีคิดไม่ค่อยได้ถ้าคิดได้คนมันไม่ฆ่าครับไม่ทะเลาะเบาแวงกันถ้าต่างคนต่างก็เห็นอกเห็นใจแก่กันและกันแล้วก็มีเรื่องเกรงใจกันไอ้คำว่าเกรงใจในภาษาไทยเนี่ยมันมีความหมายดีมากเกรงใจกันเกรงใจไม่อยากจะทำอะไรให้ใครรำคาญไม่อยากจะสร้างปัญหาหรือความทุกข์ความแดดร้อนแก่ใครใครเรียกว่ารู้จักเกรงใจคนคนเราถ้ารู้จักเกรงใจคนแล้วก็เรียกว่าเป็นคนรู้จักกาลเทศะในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากาลัญญูผู้รู้จักเวลารู้จักเหตุการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรต่างๆอย่างนี้ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการที่จะเข้าไปติดต่อกับคนอื่นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรอะไรต่างๆวันนี้อากาศภายนอกแค่จะครึ้มหน่อยแต่ว่าไม่ต้องตกใจฝนก็คงจะไม่ตกลงมาในตอนนี้เพียงแต่ว่าเมฆมากหน่อยเราก็นั่งกันให้สบายๆเพื่อรับฟังธรรมะนั้นเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันคือใช้ทุกเวลานาทีใช้ทุกครั้งที่เราจะทำอะไรต่างๆไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรเราจะไปสู่สถานที่ใดเราจะเกี่ยวข้องกับใครมันต้องใช้ธรรมะทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช้ธรรมะแล้วก็เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆบรรดาปัญหายุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากเราเผลอนั่นเองความเผลอหรือความประมาทก็คือการไม่ใช้ธรรมะเมื่อไม่ใช้ธรรมะมันก็เผลอเหมือนคนเดินไม่ใช้ธรรมะก็สะดุดบ้างตกล่องบ้างก้าวบันไดพลาดแข้งหักขาหักไปบ้างนั่นก็ไม่ได้ใช้ธรรมะในการเดินในการยืนในการนั่งในการทำในการพูดในการคิดต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาธรรมะนั่นเรียกว่าสติสติคือความรู้สึกตัวในขณะที่เราจะทำอะไรอะไรไม่ทำโดยความไม่รู้ตัวถ้าทำโดยไม่รู้ตัวก็เรียกว่าประมาท หรือเป็นคนเผลอเผลอเมื่อใดเกิดทุกข์มานั้นเผลอเมื่อใดก็เสียหายเมื่อนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรเผลอไม่ได้เพราะงั้นจะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาในการจะทำอะไรต่างๆความระมัดระวังนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่เราพูดกันว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพูดให้เข้าใจง่ายก็หมายความว่ามีความระมัดระวังในการคิดในการพูดในการกระทําในการคบหาสมาคมติดต่อกับคนนั่นคนนี้แม้ในขณะที่นั่งขับรถยนต์ไปก็ขับด้วยความมีธรรมะไม่ธรรมะไม่มีธรรมะมันก็เสยกันเมื่อตะกี้ก็นั่งรถผ่านมาไม่น่าจะชนกันคือรถเก๋งกับรถสองแถวเกิดไปชนกันเข้าเสียหายทั้งสองฝ่ายที่ได้เกิดเสียหายก็เพราะว่าไม่มีธรรมะในขณะขับรถคือไม่ระมัดระวังรู้แล้วว่าฝนตกถนนอาจจะลื่นก็ได้ถ้ารู้ว่าถนนลื่นก็ค่อยๆไปอย่ารวดเร็วอย่ารีบร้อนเราก็ไปด้วยความระมัดระวังมันก็ไม่เกิดความเสียหายคนบางคนขับอยู่เลนซ้ายเลนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงดันมาอีกเลนหนึ่งสิบล้อผ่านมาพอดีก็โครมก็ให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บต้องนำไปส่งโรงพยาบาลอันนี้คือการไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการทำตนให้ปลอดภัยเราปฏิบัติธรรมนี่ทำให้เราปลอดภัยทำให้เราเจริญทำให้เราก้าวหน้าในชีวิตในการงานด้วยสกลต่างๆแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะเมื่อใดเราก็เกิดปัญหาเมื่อนั้นเกิดความทุกข์เมื่อนั้นแม้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราก็เกิดจากเราไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเช่นว่าร้อนกระทบเย็นเย็นกระทบร้อนอันเป็นเรื่องแท็กซี่กันนั่งข้าวมาทำไมเขาให้ข้าวตอนนี้ทีนี้ก็เราไม่ได้ระมัดระวังในการที่จะทำอะไรในขณะที่เราหลับเรานอนเราทำอะไรอยู่เราไม่ระวังเนื้อระวังตัวมันก็เกิดกระทบกันขึ้นเช่นไม่ระวังตัวตอนหัวค่ำมันร้อนพอดึกขึ้นมันเย็นเราไม่เอาผ้าคลุมหน้าอกไว้ไม่ห่มไว้พอเย็นเข้าหลับไม่รู้ตัวตัวความเย็นมากระทบรุนแรงก็เกิดอาการเป็นไข้หวัดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรักษาไปโรงพยาบาลต้องไปซื้อยกซื้อยามันเป็นอันตรายมากแต่ถ้าเรานึกว่าดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นประเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เราไม่ประมาทเราเอาผ้าคลุมไว้นอนเอาผ้าคลุมเนื้อคลุมตัวโดยเฉพาะที่หน้าอกตอนหน้าอกในเรื่องข้างในมันเยอะของดีๆอยู่ในอกทั้งนั้นปอดก็อยู่ตรงนั้นหัวใจก็อยู่ตรงนั้นอะไรมันก็อยู่ในอกของเราทั้งนั้นก็ให้ความอบอุ่นแก่เขาหน่อยอย่าให้เขาเกิดว่าวีเย็นใจเย็นขึ้นมาก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่เกิดปัญหาเรื่องการกินก็เหมือนกันก่อนกินโดยไม่ปฏิบัติธรรมกินท่ำเครื่อกินไม่เป็นเวลากินก็จิตรับอาหารไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่ว่าอยู่เพื่อกินเลยกินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่เลือกว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรควรดื่มอะไรไม่ควรดื่มดื่มก็ไปเรื่อยๆแม่ของเป็นพิษก็มันไม่ดีก็อุตส่าห์ดื่มเข้าไปดื่มจนกระทั่งว่าประสาททนไม่ไหวแล้วก็เกิดโรคแก่ร่างกายทำให้เสียชีวิตไปเพราะการดื่มเสียชีวิตไปเพราะการกินก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยแม้การประกอบกิจการงานถ้าว่าไม่ใช่ธรรมะเราก็ประกอบกิจการงานโดยไม่ได้คิดได้ก่อนทำไปเพราะความอยากจะได้อยากจะมีในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมากไปเช่นว่าไปฆ่าของที่ไม่ควรฆ่าเช่นฆ่าเฮโรอีนเป็นต้นเหมือนกับคนทำราชการอยู่ในตำแหน่งรองกงสุลไทยในประเทศอเมริกา คิดจะร่ำรวยไวๆเพราะเงินเดือนมันน้อยความจริงก็ให้มากแล้วข้าราชการสถานทูตให้บ้านอยู่ให้รถยนต์ใช้แล้วก็ให้เงินเดือนพอใช้ก็เขารักษาเกียรติคนที่เป็นตัวแทนของราชการประโยชน์ต่างประเทศแต่เพราะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วอยากจะรวยทางนัดก็ไปฆ่าเฮโรอีนเข้าคนนี้สุก็ถูกจับได้ป่านนี้ก็คงไปนอนอยู่ในคุกเมืองชิคาโกเรียบร้อยแล้วนี่มันเรื่องอะไรไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้จะทำอะไรก็ไม่คิดไม่กรองให้รอบคอบว่ามันจะเกิดความเสียหายถ้าเป็นคนใช้ธรรมะก็ไม่กล้าที่จะกระทำความชั่วการกล้าทำความชั่วนั่นเขาเรียกว่าคนหน้าด้านคือไม่ระมัดระวังในการกระทำแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตการงานแล้วก็เสียไปถึงบงสกุลใครสกุลเดียวกันก็พอได้ยินชื่อสกุลนะอ๋อญาติคุณนะฆ่าเฮโรอีนญาติคุณนะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าดีทายาทเขาชั่วทายาทเธอชั่วแล้วเอาไปเที่ยวทำญาติให้แปดเพื่อนถ้าดีทายาทมันค่อยยังชั่วหน่อยใครก็อยากจะเป็นญาติกับคนดีแม่ไม่เป็นญาติก็อ้างตัวว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนรู้จักมักดีกับคนดีนะอยากจะเป็นญาติกันทั้งนั้นแต่คนชั่วนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นญาติด้วยคนเราทำความชั่วเพราะขาดหลักใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจจึงได้เกิดการกระทำในรูปที่เสียหายแม้ความทุกข์ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นจะเป็นทุกเรื่องอะไรก็ตามมันเกิดเพราะเราไม่มีธรรมะคุ้มครองจิตใจแล้วเราก็ไปจับไปฉวยเอาสิ่งซึ่งไม่น่าจะจับฉวยมาเป็นของตนก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ทุกข์เกิดเพราะหลงผิดเพราะเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นว่าเป็นตัวเราบ้างเป็นของของเราบ้างมันเกี่ยวข้องกับเราบ้างให้ความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็อยู่ตามเรื่องของมันเรียกว่าอยู่ตามธรรมชาติต้นหมากรากไม้อะไรต่างๆมันก็อยู่ตามธรรมชาติคนเราก็ทำอะไรตามเรื่องของตนของตนตามเรื่องธรรมชาติแต่อีกคนหนึ่งไปเข้าเกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างหนึ่งกับเรื่องอย่างหนึ่งเข้าการก็ไปเกี่ยวข้องนั้นไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้ความเข้าไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเช่นว่าญาติของเราอยู่ๆกันอยู่ก็มาตายลงไปถ้าเราไม่คิดถึงธรรมะเราก็นั่งเสียใจเสียดายว่าไม่ควรจะตายเลยควรจะอยู่ต่อไปอะไรต่างๆนานาว่ากันไปคือคิดให้มันเป็นทุกข์ก็แล้วกันคิดให้มันเป็นทุกข์ฝืนกฎธรรมชาติกฎธรรมดาแล้วก็นั่งคิดให้เป็นทุกข์เสียอกเสียใจกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเนี่ยก็เราไม่ประพฤติธรรมเราไปคิดในเรื่องที่ให้มันกุ้มใจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆเราก็นั่งเป็นทุกข์เป็นความผิดของใครเป็นความผิดของคนที่ตายอย่างนั้นเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาตายตามเรื่องของเขาเพราะว่าร่างกายของเขามันเปลี่ยนแปลงมาถึงที่สุดแล้วก็ต้องจบเรื่องกันเสียทีละครจบฉากแต่ว่าเราไม่อยากให้ฉากละครมันจบเราอยากจะให้แสดงต่อมันฝืนธรรมชาติมันเราไปดูลิเกละครเนี่ยเขาเชิดปิดตัวละครข่าวโรงแล้วเรียกว่าปิดฉากเราก็ไม่ออกจากโรงลิเกละครอยากจะนั่งต่อไปนั่งขอร้องว่าให้แสดงต่อให้แสดงต่อมีลิเกบ้าโรงไหนมันจะออกมาแสดงต่อบ้างเพราะมันจบแล้วมันจะกลับบ้านไปนอนกันแล้วเลยให้เราก็ไปนั่งอยู่คนเดียวไปนั่งว่าทำไมไม่มาแสดงทำไมไม่มาแสดงนี่เห็นง่ายๆไอ้ชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันมาถึงเวลาเขาก็ต้องตายจากไปแล้วเราจะไปนั่งเสียดมเสียดายว่าแม้ไม่ควรจะตายเลยควรจะอยู่ต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้ นี่มันถูกเรื่องที่ไหนเราลองคิดดูมันไม่ถูกเรื่องแต่ว่าเรากลับทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วตัวผู้กระทำนั่นเป็นอย่างไรก็นั่งกลุ้มใจมีความทุกข์กินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายจะทำอะไรอะไรมันก็ไม่สบายไปทั้งนั้นอ่ะนี่มันถูกต้องเหมือนการกระทำเช่นนั้นถ้าเราคิดในแง่ธรรมะก็จะเห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นร่างกายมันต้องเป็นอย่างนั้นมันฝืนจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้หรือแม้ว่าเราจะไม่ตายแล้วแต่ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหูเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี่ฟังอะไรแจ๋วไปเลยทีเดียวต่อมาชักจะเอามือป้องหูเอ๊ะแกพูดว่ายังไงฮะมันไม่ค่อยชัดแล้วเรียกว่าหูไม่ค่อยฟังไม่ค่อยดีใช่ไม่ค่อยสะดวกแล้วเราก็ไม่สบายใจไปเที่ยวบนก็ค่อยๆหมูนี่แย่หูมันชักจะตึงๆไม่ได้นึกว่ามันเรื่องธรรมชาติของใช้นานมันก็ต้องเสื่อมมากวัตถุภายนอกรถจักรยานรถยนต์บ้านช่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมันจะใหม่อยู่ตลอดเวลาได้มันจะเลี่ยมเร่ไรๆอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาได้หรือมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายเรามันก็อย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเครื่องปรุงเครื่องแต่งก็สิ่งใดที่เกิดจากการปรุงแต่งเมื่อเครื่องปรุงแต่งนั้นมันไม่พร้อมมันเป็นธรรมดาที่มันจะไม่พร้อมไม่พร้อมเสมอไปมันต้องชำรุดบ้างขาดนั่นขาดนี่อะไรต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหูชักจะตึงเข้าไม่ค่อยจะได้ยินถ้าเรานึกให้สบายใจว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนได้ยินทุกเรื่องเขาด่าก็ได้ยินเขาชมก็ได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งก็ได้ยินแล้วก็รำคาญไอ้นี่มันไม่ได้ยินก็ดีแล้วไม่ต้องรำคาญอะไรใครด่าก็ไม่ต้องได้ยินใครชมก็ไม่ต้องได้ยินไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจรถติดล่อวิ่งข้างบ้านมาก่อนได้ยินรำคาญเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินก็นึกว่าไม่มีรถติดล่อวิ่งบนถนนแล้วจะได้นอนสบายเออแต่นึกอย่างนั้นมันก็สบายใจว่ากันความจริงธรรมชาติเขาช่วยคนแก่เพราะว่าคนแก่นี่เป็นคนที่คิดมากชอบคิดชอบนึกในเรื่องอะไรมากได้ยินนั่นเอามาคิดได้ยินนี่เอามาคิดไม่ค่อยควบคุมความคิดธรรมชาติก็เลยบอกอ่ะคิดมากนะให้หูตึงจะดีกว่าและให้เป็นคนหูตึงจะได้ไม่ต้องคิดมากธรรมชาติมันช่วยให้เราสบายแต่เรากลับไม่ชอบใจหาว่าไม่สบายอย่างนี้เป็นตัวอย่างตาก็เหมือนกันใช้มานานแล้วใช้มาตั้ง75ปีแล้วตาใช้มานานมันก็มีอะไรอะไรเกิดขึ้นในตาบ้างเป็นต่อกระจกบ้างต่อเนื้อต่อแล้วทำไมเยอะสิมันมีโรคมากเวลานี้ทำไมคนสมัยนี้ตาจึงมีโรคมากเพราะเราชอบใช้แสงสว่างมากๆเดี๋ยวนี้ไฟจ้าเนี่ยเปิดไฟแล้วไหมต้องสว่างเนี่ยสว่างแล้วตึกชาสีขาวแสงขาวกับตามันไม่ค่อยถูกกันแล้วก็ดูบ่อยๆตามันก็จะเกิดเสียแล้วเวลานี้ก็มีโทรทัศน์ให้เราดูด้วยดูโทรทัศน์นะไม่ใช่มันดีเพราะว่าแสงมันแรงมาเข้าตาเราถ้าเรานั่งดูไกลๆมันค่อยยังชั่วถ้านั่งเพ่งอยู่ใกล้ๆมันเด็กน้อยๆชอบไปนั่งดูใกล้ๆดึงออกมาเสียเด็กมันจะเสียหูเสียตาเพราะการเข้าไปดูโทรทัศน์อย่างนั้นควรจะให้นั่งห่างๆไม่ควรวางโทรทัศน์ไว้กับพื้นที่เด็กหมุนได้เปิดได้แล้วคุณแม่ว่าโอ้ยไอ้หนูของดิฉันมันเก่งมันรู้ทุกช่องนะฮะเก่งไม่เข้าเรื่องแน่เลยนะไปชมลูกว่าเก่งเก่งไม่เข้าเรื่องนะช่องไหนเปิดเรื่องอะไรมันรู้ไม่ต้องบอกแน่นี่ชมลูกชมลูกอะไรที่ผายไม่ใช่อย่างไรแต่นี่มันถูกช่องมาเลยเราควรจะวางไว้ที่สูงให้ตัวให้คนที่ใหญ่เอื้อมเปิดได้เด็กเปิดไม่ได้เปิดตามชอบใจไม่ได้ไอ้นี่วางไว้เตี้ยเตี้ยเด็กมันก็เปิดตามชอบใจแล้ววันอาทิตย์นี่ถ้าเด็กไม่ไปโรงเรียนก็นั่งจ้องอยู่ที่โทรทัศน์เลยตั้งแต่เช้าตลอดวันเลยบางบ้านไม่มีโทรทัศน์อุตส่าห์หาวิดีโอเทปมาให้ลูกดู ลูกมันจะได้ไม่ไปเที่ยวแต่ไม่นึกว่าดูมากนะจะเป็นทุกข์แก่สายตาของเด็กเพราะงั้นเด็กสมัยนี้สวมแว่นตากันมากแล้วตาก็เสียกันมากเพราะแสงมันมากคนตามบ้านนอกบ้านนาเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาไม่ค่อยเป็นโรคตาเท่าไหร่เพราะตาดูแต่ของเขียวๆดูไปในทุ่งก็เขียวดูต้นข้าวก็เขียวมีแต่เรื่องเขียวๆนะไอ้ของเขียวเราดูแล้วสบายตานี่โยมดูไปตามหมู่ไม้เนี่ยสบายตาแต่ถ้ามีแสงกระท่อมไม่สบายตาเขาดูอย่างนั้นแล้วก็ค่ำเขาก็นอนกันไปแต่เวลานี้ก็ทางราชการกลัวชาวบ้านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เดินกันไปให้มีไฟฟ้าใช้หาเรื่องให้เขาเป็นทุกข์กันเองไม่ใช่เรื่องอะไรพอต่อไปก็ใช้ไฟฟ้าอยากฟังวิทยุพอมีสตังก็ไปซื้อโทรทัศน์ทีนี้แหละตังไม่พอใช้อยู่นี่ยุ่งเลยนี่ประเดี๋ยวก็ได้จำนำนาจำนำสวนกันทำให้เกิดก็เรียกว่าความเจริญนั่นเองความเจริญนี่มันสร้างปัญหาเหมือนกันถ้าที่ใดยังไม่จำเป็นจะให้เจริญก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปตามธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าที่เมืองวอชิงตันออกไปเพื่อใกล้ๆวอชิงตันมีอยู่กลุ่มหนึ่งมีอยู่หลายร้อยครอบครัวคนในหมู่บ้านนั้นเขาไม่ยอมใช้ของสมัยใหม่เขาไม่ใช้เครื่องยนต์กลไกในการทำนาไถนาเขาใช้จับไถนาใช้ปุ๋ยจับตะอาจมูลจับทำปุ๋ยแล้วก็กลางคืนเขาก็ใช้ตะเกียงน้ำมันแบบโบราณเตาผิงก็ใช้ฟืนเผาไม่ได้ใช้ของสมัยใหม่เขาดูกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเรียกว่าอยู่อย่างแบบโบราณเนี่ยแล้วเขาไม่เบียดเบียนกันเขาเคร่งครัดในศีลในธรรมไอ้ความเจริญแผนใหม่เขาไม่ให้ล่วงล้ำกับไปในเขตบ้านของเขาถ้าใครไปเห็นมาอ๋อยนี่มันคนล่าหลังไม่ทันสมัยเรียกว่าอยู่มาร้อยปีก่อนอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าชีวิตของคนพวกนั้นเขามีความสุขเขาไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ยากลำบากในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเขาก็ชอบอยู่ในสภาพอย่างนั้นคนในชนบทเมืองไทยเราที่อยู่ลึกๆเข้าไปในป่าเขาอยู่กันสบายไม่มีปัญหาไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันรักกันฉันพี่น้องไอ้โรคไข้ไข้เจ็บมันก็มีตามธรรมชาติเช่นเป็นไข้มาเลเรียบ้างอะไรบ้างแต่เป็นมันก็ชินไปจนไม่เป็นแล้วเวลานี้มันเป็นจนชินไปอย่างนี้เราอยู่ในเมืองนี่ความเจริญมันมากแล้วก็ทำงานนี่ทำงานโดยเฉพาะงานหนังสือกลางคืนต้องเปิดไฟดูหนังสือไอ้กระดาษมันก็สีขาวแสงไฟก็ส่องลงมาที่กระดาษเรานั่งดูจนตาเมื่อตามัวตามัวแล้วยังไม่เสร็จงานต้องเอาน้ำล้างตาแล้วไปดูใหม่ตามัวนั่นคือมันเตือนเราแล้วนะบอกว่าพอแล้วนะฉันชักไม่ไหวแล้วนะมัวแล้วนะควรจะหลับตานอนพักแค่แต่ว่าเรามันติดในคำว่าขยันเนี่ยเอาใจใส่ต่องานเองเลยนั่งดูต่อไปอ่านไปจนกระทั่งว่าสายตาผิดปกติอย่างนี้มีอยู่ทั่วๆไปเพราะความเจริญแผนใหม่การแข่งขันกันในการทำมาหากินตาเราก็จำรุดทุดโทรมลงไปแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเองคือมันต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั่นเองคือมันแก่ลงใช้มันนานมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาเปลี่ยนแปลงไปหูเปลี่ยนแปลงไปแข้งขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเดินเหินก็ต้องถือไม้เท้ายันไว้หน่อยแต่สองขาไม่พอเอาไปสามขาเข้านี่เนี่ยมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราก็ควรพอใจว่ามันก็ดีแล้วยังเดินได้ถ้าเดินได้ก็ควรจะดีใจว่าเดินได้ดีกว่าเดินไม่ได้แต่ถ้าเดินไม่ได้เช่นเลยก็นึกว่าอ๋อเราเดินมานานแล้วเดินมาตั้ง75ปีหรือว่าเดินมาตั้ง80ปีแล้วมันก็พอแล้วนะเดินมานานแล้วนะจะเดินต่อไปถึงไหนเวลาไปป่าช้านี่ไม่ใช่ต้องเดินเขาหามไปทั้งนั้นเราจะไปทุกไปแล้วอะไรถึงเวลาจะไปก็หามไปเรียบร้อยไม่มีใครเขาให้จบเดินไปป่าช้าสักรายเดียวนะหามกันใหญ่โตเลยแล้วเราจะไปทุกอะไรคิดดีแล้วมันก็เท่านั้นแหละสบายอกสบายใจแต่เรามองให้ถูกต้องก็เรียกว่ามองในแง่ธรรมะนั่นเอง ถ้ามองในแง่ธรรมะแล้วก็สบายใจแต่ถ้ามองโดยไม่มีธรรมะเราก็กลุ้มใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราประพฤติธรรมประพฤติธรรมก็หมายความว่าเอาธรรมะไปใช้ในการดูในการฟังในการดมในการชิมในการจับต้องถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาเวลาจุดไข้ได้ป่วยนี่มันเหมาะที่จะใช้ธรรมะเราไปนอนอยู่เตียงบนเตียงในโรงพยาบาลทำอะไรทำอะไรไม่ได้ต้องไปนอนไอ้เวลานอนอยู่ในบนเตียงนะควรจะนึกถึงธรรมะว่าเราควรจะคิดอย่างไรควรจะทำใจอย่างไรใจจึงจะสบายไม่เกิดความทุกข์ทางใจเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยคนไม่ได้ใช้ธรรมะก็ไปนอนเป็นทุกข์ว่าแม้เราได้เป็นคนนาพับต้องมานอนโรงพยาบาลแต่หาได้มองข้างห้องข้างเคียงไม่ว่ามีอยู่กี่ห้องแล้วก็มีคนเท่าใดแล้วโรคอะไรบ้างที่เขามานอนอยู่ในโรงพยาบาลนะบางคนโรคมันมากกว่าเราผู้เจ็บอยู่ได้ซ้ำไปคราวหนึ่งไปเยี่ยมคนป่วยขาขาดเจ้าหน้าที่รถไฟทำรถไฟยังไงก็ไม่รู้หล่นลงมารถไฟทับลิ้นเลยขาหายไปข้างไปนอนโรงพยาบาลเลยถามว่าเป็นยังไงนอนโรงพยาบาลนี่สบายจิตใจเป็นยังไงโอ้เขามานอนใหม่ๆ6-7 วันนี่ขึ้นใจเต็มทีนอนไม่สบายใจแต่ว่ามองดูคนไข้อื่นๆนะคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกอะไรๆในทุกเดียวกันนะเขานอนคุยกันเขาหัวเราะกันสนุกสนานกันไอ้คนที่เดินได้ก็เดินไปคุยเตียงนั้นเดินไปคุยเตียงนี้เขาไม่มีความทุกข์อะไรแล้วบางคนนะนอนทรมานนอนคว่ำอยู่ตั้ง3 เดือนแล้วยังไม่ได้นอนหงายกับเขาสักทีนึงไอ้เรานี่มันยังทุกข์ได้เพียงขามันเดินไม่ได้แต่นั้นแหละมองเห็นคนเหล่านั้นป่วยหนักกว่าตนแล้วยังมีการยิ้มหัวได้ยังมีความร่าเริงได้ก็เลยสอนตนเองว่าไอ้เขามันป่วยก่อนเราหนักกว่าเราเขายังยิ้มได้แล้วเราจะมานั่งไม่ยิ้มอยู่ทำไมเลยแกก็เลยลงตกไปสบายอกสบายใจเวลานี้เรียกว่านอนสบายใจแม่ขามันหายไปข้างหนึ่งก็นึกว่ามันยังดีก็ยังมีอีกข้างหนึ่งพอเดินได้หมายแล้วเลยนึกอย่างนั้นมันก็สบายแต่ถ้านึกว่าเออเรามันมีขาสองข้างหายไปเสียข้างหนึ่งน่าเสียดายไอ้ขาที่หายไปไปคิดถึงขาที่หายไปแล้วมันได้เรื่องอะไรเอาใจใส่กับขาที่ยังอยู่ดีกว่าว่าอย่าให้อะไรมาทับให้ขาดต่อไปมันจะไม่สบายใจกว่าเลยแต่ว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะไม่ได้เอาหลักธรรมะไปใช้ในการพิจารณาไม่มีข้อเตือนใจให้เกิดความคิดในแง่ตรงกันข้ามหรือไม่ได้มองอะไรในเหลี่ยมที่ว่ามันยังดีอยู่เมื่อจะสูญสิ่งนั้นไปมันก็ยังมีดีอยู่ยังมีอะไรเหลืออยู่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นซึ่งเป็นทุกข์มีความเดือดร้อนใจคนมีเงินแล้วขโมยมันมาเอาไปเชียวเราลองถามตัวเองว่ามันเอาไปหมดหรือเปล่าเงินที่ขโมยเอาไปเปล่าไปหมดหรือเปล่าเอาไปไม่หมดมันยังอยู่ก็ยังดีที่มันเอาไม่หมดยังพอได้กินได้ใช้ต่อไปถ้าสมมติว่ามันเอาไปเกลี้ยงเลยเราอย่าพูดว่าหมดเนื้อหมดตัวกันคราวนี้นะไอ้เงินมันไม่ใช่ตัวเราเพชรมันก็ไม่ใช่ตัวเราสายสร้อยนาฬิกาตุ้มหูมันตัวเราเมื่อไรอ่ะแล้วเมื่อเราออกมาจากท้องแม่เราประดับมาด้วยหรือเปล่าไอ้ของเรานั่นนะลองคิดในแง่นั้นไม่มีแล้วเรามีเราได้เมื่อไรก็เมื่อเราโตขึ้นเราไปทำงานทำการได้เงินได้ทองเก็บหอมรอมริบและอยากจะซื้อมาประดับอวดเพื่อนเขามั่งก็เห็นก็มีอวดกันอยู่แล้วเราก็ซื้อมาใช้แล้วเวลานี้ขโมยมันยืมไปใช้เสียแล้วเราก็ควรจะไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรทั้งหมดเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีสมองยังมีปัญญาอยู่แล้วเราจะไปเสียใจอะไรก็สิ่งที่มันสูญไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราควรจะยิ้มได้ยิ้มได้ว่าเออมันยังดีที่ไม่ฆ่าฉันได้ตายก็บางรายมันขึ้นไปจี้แล้วมันฆ่าเจ้าทรัพย์เลย ไอ้นี่มันยังมีใจกรุณาอยู่มันไม่ทำร้ายฉันควรจะขอบอกขอบใจมันถ้ารู้บ้านมันจะส่งจดหมายไปขอบคุณมันสักหน่อยฮะแต่มันไม่รู้จะส่งไปที่ไหนแต่ว่าเราก็ควรคิดปลอบใจเราว่ามันยังดีที่มันไม่ทำร้ายเราให้ถึงแก่ความตายเมื่ออย่างนี้มันก็สบายใจไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายคุณโยมคนหนึ่งนั่งร้องไห้เป็นทุกข์ก็ว่าลูกตายอามาสามโยมมีลูกกี่คนมี6คนแล้วตายไปกี่คนนะคนนี้ค่ะตายคนแรกยังอีกตั้ง5อยู่ไปเสียไป1มันยังตั้ง5นะโยมเตรียมตัวรับทุกข์ไอ้ลูก5คนต่อไปดีกว่าไอ้นี่ตายแล้วสบายใจแล้วมันไม่มารบกวนขอจะตั้งโยมต่อไปแล้วแล้วไม่สร้างปัญหาให้แก่โยมอีกต่อไปไอ้5ที่เหลือนี่ที่มันน่ากลัวนะที่มันยังอยู่นะตายแล้วมันไม่หลอกเราตามชอบใจทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องไปเอาอกเอาใจเขาไปเอาไปด้วยแล้วมันได้แล้วมันขับรถยิ้มแฉ่งไปว่าคุณแม่ละเสียท่ากูทุกทีอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เลยแม่นะมาเสียเปรียบลูกเสมอหลอกเอาได้ต้มเอาได้อันนี้ตายไปเสียคนหนึ่งก็เรียกว่าขาดผู้ขู่เข็นไปหนึ่งคนยังเหลืออีก5นึกอย่างนั้นมันก็สบายไปอีกเหมือนกันมันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องงานเรื่องการสมมติว่าเราทำงานอยู่ราชการแล้วก็มีความผิดเขาให้ออกทำไมผิดเขาก็ไม่ออกก็ออกแล้วก็ไปนั่งกลุ้มใจทำไมถ้าว่าเราเพียงเอาธรรมะไปใช้มันก็ไม่กลุ้มแต่ว่าพวกทำผิดนี่มันไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยอ่านหนังสือธรรมะมันถึงได้ทำผิดเพราะอะไรแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะได้เอาธรรมะไปใช้เขาจะไม่กระทำความผิดอย่างนั้นท่านเมื่อทำผิดแล้วก็ไปนั่งเสียอกเสียใจไม่คิดแก้ตัวว่าจะทำให้มันถูกได้อย่างไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องเรียบร้อยหรือว่ามองดูชีวิตที่ผ่านมาว่าที่มันเกิดอะไรขึ้นนี้เพราะอะไรเราคิดอย่างไรเราคบหากับใครเราดำเนินชีวิตในรูปใดจึงได้เกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นในชีวิตเราด้วยประการต่างๆเราไม่ได้มองไปในแง่นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดกัลยาณมิตรคนเรานี่มันต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีที่มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิตกัลยาณมิตรนี่เป็นเพื่อนแท้ที่คอยชี้คอยบอกคอยเตือนเราคอยแก้ปัญหาให้แก่เราคนไม่ค่อยหากัลยาณมิตรชอบหาปาปะมิตรปาปะมิตรคือมิตรชั่วๆมิตรที่เป็นนักการพนันมิตรที่ชอบดื่มสุราเมรัยมิตรที่ชอบเที่ยวกลางคืนมิตรที่ชวนเราให้ไปทำสิ่งเสียหายชอบพาไปสนุกสนานทิ้งเงินทองมิตรที่เกียจคร้านการงานประพฤติตนเหลวไหลเรามักจะชอบมิตรประเภทอย่างนั้นแล้วเขาจะเตือนเราได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีอะไรจะเตือนไม่มีอะไรจะบอกปัญญาเขาไม่มีความคิดนึกที่ถูกต้องเขาก็ไม่มีในใจของเขาเราก็ไปคบคนอย่างนั้นเข้ามันก็เกิดความเสียหายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่คบปาปมิตรแต่จะคบกัลยาณมิตรเธอมิตรที่มีความรู้มีความฉลาดมีความเข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิตเขาจะได้คอยเตือนเราบอกเราในเมื่อเราเผลอไปเราประมาทไปคนบางคนทำความผิดมาเป็นสิบปีทั้งที่มีเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่เตือนเลยจนกระทั่งเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในครอบครัวเพื่อนเหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่คือเพื่อนไม่แท้ของเราเราไปคบเพื่อนที่ไม่แท้เพื่อนที่คอยจะปลอกลอกเราเหมือนกันเพราะเขาไม่อยากจะพูดอะไรเราขัดใจเขาจะได้พาเราไปเที่ยวไปเกรเขาจะได้ปล่อยกินข้าวกับเราเวลาไปเที่ยวนะเขานึกเอาแต่ได้เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่เพื่อนเลยไม่ช่วยเพื่อนในเมื่อเพื่อนมีความคิดตกต่ำเพื่อนประเภทอย่างนี้มันใช่ไม่ได้เราคบกันแล้วมันก็เกิดความทุกข์เกิดเป็นปัญหาเพราะเขาไม่ประพฤติธรรมแต่ถ้าเราได้เจอเพื่อนที่มีคุณธรรมประจำจิตใจ พอเจอกันนี่เขาก็เตือนแล้วสอนแล้วให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีอยู่สมัยหนึ่งก่อนนานมาแล้วมีคนกรุงเทพเนี่ยสองคนเป็นคนหนุ่มเขาก็ไปเที่ยวนะเขาเรียกว่าเที่ยวเที่ยงโชคเที่ยวประจนไผ่ไปเป็นกะลาสีเรือถ้าพ่อแม่ก็ไม่ได้ลำบากยากจนอะไรละแต่ว่าเขาเที่ยวไปในทางข้างสันไปสมัครเป็นกะลาสีเดินเรือระหว่างสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียไปบอร์เนียวไปฟิลิปปินส์ไปฮ่องกงอะทำงานเป็นกะลาสีเป็นกะลาสีนี่ทำงานเหนื่อยมากต้องถูพื้นเรือล้างเรือเวลาเรือไปจอดก็ต้องจะยกของใช้ปั้นจันทร์คุมเครื่องยกของขึ้นเรือจะไปให้เขาอะไรเหนื่อยพอใช่แต่ว่าเขาอยากเหนื่อยเขาอยากจะประจนกับชีวิตที่มันลำบากเขาไม่นั่งใช้เงินของพ่อแม่ที่พ่อแม่หาไว้ให้เขาคิดว่าเขาจะหาเงินของเขาเองก็จะสร้างตัวเองแม่คุณพ่อมีเงินมีทองเขาบอกว่าไม่อยากได้เพราะนั่นเป็นของที่พ่อหาด้วยความเหนื่อยยากเหมือนกันเขาก็จะหาของเขาเองเขาจึงไปเที่ยวอย่างนั้นแล้วคราวหนึ่งก็ไปเที่ยวเขาไปพักอยู่ที่วัดที่เมืองปีนังมาเป็นเด็กน้อยกว่าเขาวันหนึ่งก็ไปเที่ยวบนภูเขากันไอ้บนภูเขานี่เขาขึ้นด้วยรถแต่พวกเรานี่มันพวกชอบเสี่ยงไม่ขึ้นกับรถปีนมันขึ้นไปปีนภูเขาไปตามถนนที่เขาทำไว้ไม่ได้ลาดยงลาดยางอะไรเดินไปเดินเดินไปก็ไปเจอฝรั่งคนหนึ่งนั่งนั่งพักผ่อนคนที่เคยเป็นกะลาสีเข้าไปเห็นก็นั่งคุยกับฝรั่งจ้อไปเลยคุยไปคุยมาก็อยากจะไปกับฝรั่งด้วยนะไอ้ฝรั่งนั้นก็ใจดีเป็นคนเยอรมันใจดีมาบอกว่าจะไปด้วยก็ได้คืนนี้ให้ไปที่เรือลงเรือไปเขาจะเสียค่าเรือให้อันนี้ก็ไปที่เรือไปเรือแล้วก็ลืมของแล้วก็กลับมาที่วัดแม้พอไปถึงเรือไอ้คุยกันบนภูเขานี่คุยเรื่องธรรมดาพอลงไปในเรือจะไปกับมันนะมันสอนที่ป่าชาเลยฝรั่งนั้นสอนว่ายังไงเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องการสมาคมการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดการจามันอบรมใหญ่เลยที่จะเดินทางไปเป็นคนใช้กับมันมันก็ใช้การอบรมอย่างใหญ่โตเลยแล้วถึงจะไปกันนะแล้วเขาก็ไปกันแต่ไปได้ถึงไหนทีหลังก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้จะยังอยู่หรือจะตายแล้วยังอยู่ได้ข่าวว่ายังอยู่เขาถูกกำลังอบรมใหญ่นี่แหละเขาเรียกว่าได้เพื่อนดีไปถึงเขาอบรมถ้าได้เพื่อนไม่ดีก็ไปถึงก็ไม่ว่าอะไรอยู่ตามเรื่องของมึงจะทำอะไรให้กูก็แล้วกันแหละมันคิดอย่างนั้นแต่นี่เขาหวังดีเขาเรียกไปอบรมสั่งสอนกิริยามัญญาการแต่งเมื่อแต่งตัวการกินอาหารบนโต๊ะควรจะทำอย่างไรเพราะว่าต้องไปปนกับฝรั่งแล้วไปทำขายหน้าเขาจะหาว่าเป็นคนไม่มีวัฒนธรรมแล้วเขาถามว่ามากับใครแต่เขาชื่อมากับมิสเตอร์นั่นแต่มิสเตอร์นั่นมันก็ปล่อยเสียชื่อด้วยหาว่าเลี้ยงคนไม่เป็นเป็นอย่างนั้นเขาจึงให้การอบรมบ่มนิสัยคนที่เคยอยู่ในราชสำนักกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เลยเขาเล่าว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านไม่เคยกริ้วใครไม่เคยกริ้วมหาดเล็กแม่มหาดเล็กทำอะไรให้เสียหายท่านก็นั่งกดกระทนเฉยแสดงว่าจะรูดนะแต่ว่าไม่ปล่อยมันออกมาอดทนอดกลั้นไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครุฑถ้าท่านจะพูดออกมาท่านก็พูดเบาๆว่าสู้สามไม่พูดดังนะพูดเบาว่าสู้สามพูดเบาที่สุดนะแต่ว่าคนได้ยินท่านว่าสู้สามแล้วท่านพูดต่อว่าทำอย่างนั้นไม่ดีเดี๋ยวก็หาว่าพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงคนไม่เป็นท่านว่าอย่างนั้นนี่คือผู้ดีเรียกว่าผู้ดีท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะพูดคำไม่สมควรก็ไม่ได้แสดงกริยาอันไม่สมควรก็ไม่ได้แต่ท่านพูดเพียงแต่ว่าสุ่มสับมันก็พอแล้วพูดอย่างนั้นนะไอ้คนที่ทำนั่นก็ไม่รู้จะซ่อนกับไปทางรูไหนแล้วแล้วแล้วจะบอกเดี๋ยวก็หาว่าเลี้ยงคนไม่เป็นนะยิ่งไปหนักไปอีกท่านว่าอย่างนั้นนี่คือการนั่นแต่ว่าเวลาว่างๆแล้วท่านมักจะเรียกมาอบรม มาประชุมกันแล้วก็พูดเรื่องนั่นเรื่องนี้แนะนำการทำงานราชการการติดต่อการสังคมอะไรทางต่างบางทีก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในเมืองนอกให้ฟังเรียกว่าเป็นมหาดเล็กอยู่กันในหลวงรัชกาลที่6เหมือนจะเข้าโรงเรียนได้ความรู้มากมายแล้วก็ต้องบันทึกท่านทรงสอนอะไรทุกคนต้องบันทึกไว้เพราะว่าทรงสอนแล้ววันนั้นวันต่อไปท่านแอบจะท่านจะถามว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงตอบไม่ได้แล้วก็ถูกซุ่มซ่ามอีกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่มีหูคนไม่มีหูท่านว่างั้นไม่ได้จัดรุนแรงว่าคนไม่มีหูคนไม่มีหูหมายความว่าไม่รู้จักฟังไม่รู้จักเอาในสิ่งที่เขาให้เลยไม่ได้อะไรดังนั้นต้องทำตนเป็นคนมีหูเสียหน่อยดังนั้นฟังแล้วต้องจดไว้เอาไปทบทวนเพื่อให้คล่องตัวเวลาท่านถามก็ตอบได้ถ้าตอบได้แล้วก็ใช้ได้แล้วนานๆไปท่านก็ส่งไปอยู่ทำงานนอกวังไปเป็นข้าราชการไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่จนไปเป็นเลขานุการเป็นคนรับใช้อะไรกับท่านผู้นั่นต่อไปไปแล้วไม่ใช่ว่าท่านไม่ติดตามท่านสืบถามว่ามันไปทำอย่างไรนิสัยเป็นยังไงเอางานเอาการดีไหมท่านยังตามศึกษาอยู่ท่านเลี้ยงคนแต่ท่านคอยตามดูอยู่ว่าคนของท่านเป็นอย่างไรคนไหนไม่ได้เรื่องเรียกกลับมาอยู่ในวังต่อไปเป็นคนฆ่าจนตายคนนั้นไม่มีทางจะได้เป็นข้าราชการเพราะว่ามันไปไม่รอดแต่ถ้าคนไหนไปแล้วนายบอกว่าเอางานเอาการดีมีสติปัญญาสนใจในการที่จะทำงานให้ดีคนนั้นก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีจริงๆเพราะท่านดูคนว่ามันดีจริงไหมถ้าดูไม่จริงนะเอามาเก็บไว้ในบ้านอันนี้ใช่ไม่ได้เอาไปอวดแขกของไม่ดีต้องเอาไปไว้ในตู้หลังบ้านไอ้ของดีเอาไปวางหน้าบ้านอวดหน่อยเป็นอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรไม่ได้เป็นแต่นายแต่ว่าเป็นเพื่อนทางจิตทางวิญญาณที่คอยแนะนำพร่ำเตือนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจชีวิตมันก็จะเจริญขึ้นคนเรานี่ก็เหมือนกันเราจะไปอยู่กับใครบางคนไม่อดทนไปอยู่กับคนที่เขาชอบแนะชอบสอนนี่ไม่อดไม่ทนบอกว่าไม่ไหวเทศทุกวันไอ้เขาสอนเนี่ยเขาสอนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีแต่ตัวก็ไม่อยากจะฟังอยากจะทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากเลยอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่อื่นต่อไปอันนี้เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไทยที่ไปต่างประเทศผู้ปกครองนักเรียนในประเทศอังกฤษเคยบ่นให้ฟังบอกว่าแม้ผมนี่มันลำบากจริงๆเอาเด็กไปฝากไว้กับครอบครัวคนอังกฤษแต่พิจารณาแล้วว่าครอบครัวนั่นเขาเอื้อเฟื้อเขาจะรักเด็กเขาจะช่วยเหลืออบรมบ่มนิสัยเอาไปฝากไว้อยู่เมืองไทยมันเคยอิสระเสรีชอบเที่ยวชอบสนุกแล้วก็เพื่อนไปอยู่ต่างบ้านก็ชอบไปเยี่ยมกันไปคุยกันเดินเที่ยงคืนกลับบ้านเขากินข้าวเขานอนแล้วมาถึงก็เข้าไปในครัวเปิดตู้ถามก๊กแก๊กก๊กแก๊กแหม่มกันนึกว่าแมวอะไรเปิดประตูไปดูอ้อแมวไทยนั่นเองไม่ใช่แมวอะไรใครนั่นแมวแหม่มก็เทศเลยเรียกมานั่งแล้วก็เทศให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เรามาศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่มาเที่ยวมาเกรมันต้องเอาใจใส่ต้องกลับบ้านเป็นเวลากินอาหารพร้อมกันเราจะได้พูดได้คุยกันเราเวลากินก็ไม่ได้กินเฉยๆก็พ่อบ้านก็ถามปัญหานั้นแม่บ้านก็ถามมีลูกก็ถามคุยกันนะนั่นแหละคือโรงเรียนนะไอ้ที่ไปอยู่ในครอบครัวนะคือเป็นโรงเรียนหนึ่งที่จะให้ความรู้นะแต่ว่าเด็กไม่เคยอย่างนั้นอยู่เมืองไทยก็ชอบเที่ยวชอบสนุกเลยลูกคนมีสตังค์เลยมีสตังค์นี่ระวังให้ดีนะสตังค์มันจะทำลายลูกเลยคนมีสตังค์แล้วสตังค์ทำลายลูกเยอะแยะซื้อให้มันใช่มากเกินไปสบายเกินไปเลยมันประมาทเราพ่อแม่เป็นเศรษฐีไม่ต้องเรียนมากก็ได้เงินทองเยอะแยะมันคิดผิดแล้วเลยคิดผิดทีนี้มันก็เหลวไหลไม่ค่อยเล่าเรียนสตังค์ทำลายลูกความมั่งคั่งของพ่อแม่ทำให้ลูกไม่ก้าวหน้าก็ได้เหมือนกัน ถ้าพ่อแม่ใช้ไม่เป็นอันนี้เมื่อไปอยู่เมืองนอกเขาปวดขันเขาสอนเขาเตือนข้าวห้องเริ่มออกมาเขาเข้าไปดูทำอะไรบกพร่องมั่งเขาต้องออกมาเตือนแล้วกินนั่งทานอาหารหยิบเครื่องมือผิดเขาก็เตือนแล้วไอ้ตัวก็ไม่สบายใจแหมแกเตือนเรื่อยๆแกสอนเรื่อยๆไม่อยู่แล้วครอบครัวนี้ไปอีกแล้วไปบอกผู้ปกครองไม่ไหวครอบครัวนี้เทศผมทุกวันแล้วกันอาจารย์ผู้ดูแลบอกเขาสอนไม่ใช่เขาสื่อเทศอย่างเขาสอนเขาอบรมเราเราต้องอดทนคนอังกฤษที่เขาอยู่ด้วยความอดความทนเรามันต้องอดต้องทนไม่ยอมผมไม่ยอมต้องไปหาบ้านนี่เองคนหนึ่งปีหนึ่งย้ายบ้านไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเพราะอยู่ที่ไหนก็เจอแต่คนสอนดังนั้นคนเตือนดังนั้นเพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่ถ้าเขาเอาเด็กมาฝากไว้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องอบรมบ่มนิสัยถ้าไม่สอนไม่อบรมเสียชื่อครอบครัวฝากเอาไปฝากครอบครัวนั้นไม่ได้ความเขารักเกียรติรักครอบครัวเขารักหน้าที่การงานเขาก็ต้องสอนต้องเตือนแต่ถ้าเด็กคนไหนไปอยู่ดีอยู่แบบไทยดั้งเดิมอยู่แบบไทยเลยอยู่อย่างไรอ่อนน้อมถ่อมตัวกลับมาถึงก็เข้าไปกราบแม่มฉันหน่อยตามแบบใจใจนะแม่มรับตายเลยเอ็นดูกรุณาฉันเด็กก็คิดเงินข้าอยู่ต่อไปมันกราบบ่อยๆไม่คิดแล้วข้าอยู่ก็ไม่คิดเวลาแม่มล้างชามก็ถึงโอ้ยให้ผมล้างไปครับช่วยล้างชามให้แม่มจับโน่นจับนี่แม่มยืนดูมันล้างเป็นไหมล้างเป็นก็แนะนำแล้วไปรับอาสาล้างชามให้เขาบ้างตื่นเช้าแทนที่จะนอนตื่นสายตะวันโด่งตื่นแต่เช้ามีอะไรทำได้ก็ช่วยทำแม่รักเหมือนลูกเหมือนหลานเลยไม่อยากให้ไปไหนนี่เขาเรียกว่าไปกับธรรมะไปกับคุณงามความดีความดีมันก็ช่วยเด็กนั้นมันเจริญขึ้นก้าวหน้าในชีวิตในการศึกษาอยู่ไปจนแกไม่อยากให้ไปไหนมีเหมือนกันเด็กคนหนึ่งไปพบตีกับวัดชิงตันนั้นไปอยู่กับแม่บอกว่าเสียเลยฉันแรกเสียอยู่ห้าหกเดือนทีหลังจะไม่เอาแล้วจะไม่เอาตังผมแล้วถามว่าทำไมไม่เอาก็แค่นึกว่าผมเป็นลูกของแกแล้วเวลานี้เพื่อไปอยู่เป็นลูกเขาแล้วปฏิบัติตนเหมือนลูกกลับบ้านตามเวลามาถึงเข้าไปรายงานตัวไปกราบแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไปกราบบนตักลูกฝรั่งที่ไหนจะมากราบแม่อย่างนั้นแม่จะน้ำตาไหลเราไปกราบถ้าบ่อยๆมันเป็นเสน่ห์ให้รักคนที่ไปอยู่ด้วยเลยไม่เอาสตังค์แล้วอยู่ตามสบายนึกว่าเป็นบ้านของเธอก็แล้วกันนี่ธรรมะมันตามไปรักษาเขาเอาพระไปด้วยนี่ไม่เอาผีไปเมืองนอกมันก็ได้เรื่องในเท้าอย่างนั้นเลยอันนี้เด็กบางคนมันไม่รู้เรื่องไปมันบอกว่าไปอยู่ก็ไปทำไม่ดีไม่เรียบร้อยนิสัยไม่ดีมันเอาตัวไม่รอดที่ถ้าไปอยู่อย่างแบบไทยโบราณรู้จักกราบรู้จักไหว้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ซื่อตรงต่อหน้าที่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาคนที่ไหนก็อยากเห็นคนดีทั้งนั้นเขาอยากได้คนดีไว้ในบ้านถ้าคนดีเข้าบ้านแล้วเขาไม่อยากให้ออกไปหรอกแต่ถ้าคนชั่วเข้าบ้านเขาอยากจะให้ออกไปแล้วต้องถูบ้านเปื่อยช้ำไปอัปมงคลมาอยู่ติดพื้นพรมของมันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องมาอยู่กับใครทำให้คนนั้นเจริญก้าวหน้าชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหนูที่เป็นนักเรียนมานั่งฟังอยู่หลายกลุ่มเนี่ยฟังไว้ให้ดีเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นนักเรียนนักศึกษาหนุ่มสาวก็เอาไปใช้ในฐานะเป็นคนหนุ่มคนสาวผู้ใหญ่ก็เอาไปใช้ในฐานะเป็นผู้ใหญ่เพราะธรรมะนั่นเหมือนกับสระน้ำใหญ่น้ำใสสะอาดท่านกล่าวเปรียบว่าธรรมโมระหะโทอากุตธมุธรรมะเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกไม่มีตุ่มไม่มีสิ่งโสโครกไม่มีจอกไม่มีแหนเป็นน้ำใสมองเห็นตะลิ่งเห็นส่วนดินที่อยู่ใต้น้ำมองเห็นปลากี่ตัวก็มองเห็นสระมันเป็นอย่างนั้นเราลงไปอาบก็ได้ไปกินก็ได้ทำอะไรก็ได้สระน้ำใหญ่ธรรมะนี่เป็นเหมือนสระน้ำใหญ่ที่คนแก่ก็อาบได้กลางคนก็อาบได้หนุ่มสาวก็อาบได้ เด็กน้อยก็ไปอาบได้อันตรพานก็มาอาบเพื่อล้างอันตรพานก็ได้คนงู้มาอาบล้างความงู้เพื่อสร้างความฉลาดในวิถีชีวิตขึ้นก็ได้มาได้ทั้งนั้นเอาไปใช้ได้ทั้งนั้นและเมื่อใช้ย่อมได้ผลจากการใช้เพราะธรรมะเป็นอากาลิกคือไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดเหตุการณ์ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลทันทีเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลให้นึกดูว่าชีวิตของเราที่ก้าวหน้ามาโดยลำดับนี่ลองนั่งนึกทบทวนว่าเราก้าวหน้ามาด้วยอะไรด้วยความผิดพลาดหรือด้วยความถูกต้องด้วยความดีหรือว่าด้วยความชั่วด้วยอะไรลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วเราก็จะมองเห็นว่าไอ้ที่ผ่านมานี่ด้วยความดีทั้งนั้นเราจึงเจริญก้าวหน้ามีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานมีลูกดีมีหลานดีมีฐานะไม่ยากไม่จนทรัพย์สมบัติพอกินพอใช้นี่เพราะเราเดินถูกทางโดยลำดับจนกระทั่งแก่ชราก็เป็นอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราเดินถูกมั่งผิดมั่งมันก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนคนเดินทางนั้นล้มมั่งหัวเข่าตลอกไปบ้างเจ็บปวดไปตามเรื่องตามราวก็เดินไม่เรียบร้อยไม่ศึกษาวิธีเดินให้ถูกต้องเดินด้วยความไม่มีธรรมะจึงได้เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าเราเดินถูกเดินตรงตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้เราเดินเราก็ไม่มีเรื่องอะไรสบายจิตใจสงบมีความสุขแม้จะมีอะไรเป็นปัญหาเกิดขึ้นเราปรุงได้วางได้เพราะเราใช้ปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปรุงลงได้วางลงได้จิตใจก็เบาโปร่งไม่หนักใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะปัญหานั้นนั้นนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมะแห่งการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราจะเอาธรรมะอะไรไปใช้เพราะธรรมะนี่มันมากพระพุทธเจ้ากลับไหว้มากมายหลายเรื่องหลายประการที่กลับมากมายนี่คือกลับเหมาะแก่คนแก่เรื่องไปพบคนคนนั้นพูดเรื่องอย่างนั้นพูดเรื่องเหมาะกับคนนั้นกับเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นนั้นไปพบคนอื่นก็พูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเหมาะกับคนอื่นต่อไปที่เราก็มาศึกษาว่าจากเรื่องเหล่านั้นเราก็เอามาเลือกมาใช้ให้เหมาะแก่เรื่องของเราหรือว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาในชีวิตของเราเราจะหยิบตอนไหนมาใช้เอามาแก้ปัญหาในชีวิตของเราก็หยิบได้ถ้าเรารู้เราเรียนเราพร้อมจึงเป็นหน้าที่อีกอันหนึ่งที่จะต้องกระทำคือมันศึกษาธรรมะไว้ศึกษาด้วยการฟัง ฟังธรรมะเขียนมาฟังวันอาทิตย์ที่นี่ก็พยายามให้แนวทางชีวิตง่ายๆแก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเราอ่านจากหนังสือที่เรามีอยู่อ่านค้นคว้าจากเรื่องเหล่านั้นจำไว้พอมีปัญหาขึ้นก็หยิบมาใช้ได้มันก็มีเครื่องมืออยู่ใกล้ตัวมันหยิบง่ายใช้ได้ทันท่วงทีแต่ถ้าเราไม่มีอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวจะเอามาใช้ได้อย่างไรมันลำบากมันไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเราเตรียมไม่พร้อมเบื้องต้นจึงต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเช่นคนหนุ่มที่เข้ามาบวชในศาสนาชั่วระยะหนึ่งของชีวิตคือเจตนาเป็นกุศลของพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกได้รู้จักชีวิตถูกต้องได้เรียนได้เข้าใจตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปและเขาให้บวชเมื่ออายุ20นั่นเรียกว่าพอเริ่มบรรลุนิติภาวะต่อไปจะต้องช่วยตัวเองพึ่งตัวเองจะต้องต่อสู้กับปัญหาชีวิตไม่มีใครเป็นพี่เลี้ยงแล้วออกไปจากพ่อจากแม่ก็ต้องมีพระธรรมเป็นพี่เลี้ยงมีพระพุทธเป็นที่เลี้ยงพระธรรมเป็นที่เลี้ยงมีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่เลี้ยงคอยดูแลคอยเตือนจิตสะกิดใจไม่ให้เราเกิดอะไรที่ผิดพลาดเสียหายในวิถีชีวิตเพราะพ่อแม่อยากจะเห็นลูกเจริญก้าวหน้าเพราะงั้นผู้ที่บวชเข้ามาจึงต้องตั้งใจศึกษาอบรมบ่มนิสัย ต้องนั่งมองตัวเองเสียบ้างพิจารณาตัวเองว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เรามาบวชอยู่เป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้าเราควรจะเป็นอย่างไรมีอะไรควรจะปรับปรุงบ้างมีอะไรควรจะแก้ไขบ้างไม่ใช่บวชเฉยๆบวชมาเพื่อเรียนวิชาดูตัวเองดูนิสัยดูจะลักษณะความเป็นอยู่ของตัวเองให้มันถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้ปรับปรุงแก้ไขต้องทำให้ดีขึ้นก่อนกว่าเมื่อเราไม่ได้บวชก่อนบวชมันเป็นอย่างหนึ่งเขียนว่าเป็นคนเหลวไหลบางคนก็เหลวไหลไม่เอาทานอายุเกิน30แล้วยังไม่ได้เรื่องได้ราวหาความทุกข์ให้แก่พ่อแม่นี่เขาเรียกว่าเกิดมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ไอ้คนประเภทนั้นทำให้พ่อแม่ร้อนใจเป็นทุกข์เขาเรียกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้ยังไม่ได้เรื่องเอามาบวชแล้วอย่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยความประพฤติต่อดีไม่ดีต่อไปแต่จะต้องไปใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำงานทำการอย่านึกว่าพ่อแม่เราเป็นอย่างนั้นเราจะทำงานอย่างนั้นไม่ได้ต้องนึกว่าเรามีความรู้ขนาดไหนเรามีความสามารถขนาดไหนพอจะตั้งต้นจุดใดได้อย่าไปตั้งต้นบนสูงขึ้นไปเลยมันไม่ได้นะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นต้นก้าวไปจนถึงขั้นสูงสุดของชีวิตต้องคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้ความสนใจในการศึกษาคำสอนสนใจในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่เรามาวัดนี่ต้องเสียสตังค่าเดินทางมาแล้วมันต้องให้คุ้มคือให้ได้ความรู้ความเข้าใจเอาไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตให้ได้จึงจะคุ้มกับการเดินทางที่เรามาว่าได้แล้วอย่าเอาไปใช้คนเดียวมีใครเป็นเพื่อนเป็นมิตรแจกให้เขาดึงเขามาให้มารับมาฟังมารู้มาเรียนจะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นบ้างอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยกันส่งเสริมศีลธรรมในพระศาสนาให้เจริญงอกงามในจิตใจคนเราก็จะอยู่กันด้วยความสุขความสบายตามสมควรแก่ฐานะดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที